Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Så det jeg skal dele med deg i dag, det er rett og slett en fortsettelse fra formiddagen for en uke siden. Det er noe som pulserer veldig hjertet mitt, og når jeg deler ordet nå, så kjenner jeg at når jeg taler, så er det akkurat som kommer en sånn, hva skal jeg kalle det for, en sånn hyrdesalvelse over meg på en måte. Slik at for meg så er det ikke noe viktig bare å holde en allmenn oppbyggelig tale. Jeg føler Gud har noe på gang, og noe som han vil tale til oss og føre menigheten på en måte inn i. Jeg synes jeg ser noe av det, men jeg skal ikke foregripe noe, for jeg ser bare stykkevis og delt. Men jeg vil virkelig invitere hver og en til å ha et åpent hjerte de nærmeste månedene, for jeg tror Gud er i ferd med å gjøre noe nytt. Og det sier jeg i dyp, dyp tro og respekt for det ordet nytt, fordi det er jo ting som man har snakket om i alle år, og av og til så blir man litt lei av disse ordene. Er det aldri bra nok det vi har? Og det er akkurat det det er. Gud er her nå, og vi takker ham for alt det vi har. For den som har, han skal gis. Så vi skal både fryde oss over det vi har, og så beveger vi oss framover med Gud, som har tanke for oss til framtid og håp. Så i dag så taler jeg noe både til menigheten og til hver og en. Så jeg skal dele litt med deg om noe jeg tror er utrolig viktig, da. Dette med det rike fellesskapet med Gud. Og Jesus ble en gang spurt av fariseerne. De ville nok sette ham på prøve for å felle ham. Og de spurte, hva er viktigst? Hadde jeg spurt det spørsmålet her i dag, hva er viktigst å forkynne om? Hva er det viktigste for en menighet? Hva er viktigst for en kristen? Så hadde jeg antageligvis fått mange svar. Men de svarene er både interessante og ikke så veldig interessante egentlig. Det som er veldig interessant er hva Jesus svarte på det spørsmålet. Og det han sier er disse kjente versene. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud, men et annet er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene. Så jeg vet ikke om du synes det er viktig nok til å holde en tale et par ganger om akkurat det der. Det gamle testamentet og det nye testamentets bud hviler altså på disse to bud, som kan oppsummeres ganske enkelt med at det største og viktigste og mest verdifulle vi kan gjøre er å elske Gud og vår neste. Der hviler loven, der hviler profetene, og der hviler hele det nytestamentlige budskapet. Så ta imot fra Herren de tingene han vil dele med deg i dag. Kanskje du tenker, ja, jeg må elske Gud av hele mitt hjerte. Jeg er vel ikke bra nok, jeg er jo ikke lidenskapelig nok, jeg er kanskje ikke åndelig nok. Man tror om dette er noe for meg. Da har jeg lyst til å snu litt på dette, for det handler faktisk ikke om deg og meg på den måten hver eneste gang. Det finnes en som har en lengsel. Vår himmelske far har en lengsel etter deg og meg. Det er ikke spørsmål om mye følelse klarer jeg å produsere. Du og jeg skal få være den vi er da. Og nå har vi hørt mye om følelser i dag, og jeg elsker det. Jeg er helt enig med dere. Altså noe av det vi har å lære fra våre utenlandske landsmenn. Vi trenger dem. Vi trenger at de kommer til oss og viser oss hva det vil si og på en måte la seg bevege og la seg engasjere. For vi er hele mennesker, og vi skal ikke behøve å skru opp noen ting, men vi skal få lov å kjenne at vi lever. Det er en Gud som har en lidenskapelig lengsel etter deg og meg. Og jeg vil si det veldig enkelt, at det handler om, det er at Gud lengter etter deg. Gud har et ønske om et dypt, emosjonelt og et meningsfullt fellesskap med hver og en av oss. Jeg kan få lov å gråte, jeg kan få lov å le, jeg kan få spille over hele følelsesmessige registret hvis jeg kan og tør. All right? Men det finnes en som på en måte har gitt meg alle dette, og det er hans lengsler jeg har lyst til å dele litt med deg i dag. Hans kjærlighet, hans lidenskap. Du nevnte barna dine her i dag. Jeg føler noe av det samme jeg også. De får mitt hjerte til å banke, selv om de ofte ringer når de trenger penger. Så er etter alt som får hjertet mitt til å banke. Det er hyggelig når du ringer. Det er noe eget når barna mine ringer. Vi forstår dette, ikke sant? Det er noe med dette. Og Gud er en kjærlig far som ikke bare er glad i de kristne. Ja, men han er jo glad i alle mennesker. Han har skapt alle mennesker derfor står det han lar sin sol gå opp over rettferdige og urettferdige. Så det ikke bare sånne helgener som får møte Guds godhet. Guds godhet utøst over hele menneskeheten. Så høyt elsket Gud verden at han gav sin sønn den eneste for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så budskapet vårt ikke liksom helvete på en måte. Budskapet vårt Jesus, så man skal slippe å havne der, det stedet som forberedt for djevelen og hans demoner. Gud har tilbredt himlen for oss mennesker den dagen vi dør. Så dette det glade budskap. Jeg har lyst til å sitere en av de store kirkefedrene, jeg håper å si keiser, men kirkefader Augustin. En av de virkelig store teologene fra oldtiden uttrykte hva som virkelig viktigst på sin måte. Han sier, hele Bibelen gjør ikke annet enn å fortelle om Guds kjærlighet. Dette budskapet støtter opp under alle andre budskap. Det svaret på alle hvorfor i Bibelen, som skapelse, inkarnasjon og så videre. Hvis Bibelens skrevne ord kunne bli en enkelt røst, ville denne røsten bli sterkere enn havets brus. Faderen elsker deg. Dette hva Bibelen hovedsakelig handler om. Derfor drar vi til verdens ende med misjon. Derfor gir vi av våre penger. Derfor så strekker vi oss ut fra vår komfortable zone. Hvorfor? Jo, fordi vi har møtt en Gud som elsker oss med ubetinget kjærlighet. Og når han har fylt oss med den, så kan vi ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Det drivkraften i alt. Ikke fordi vi må, men fordi hans kjærlighet i så fall tvinger oss. Dette en himmelvid forskjell som Gud har forordnet for oss, for at vi skal kunne leve ut ifra den indre drivkraften. Vi kan si det veldig enkelt, at fra Edens hage så var det to trær. De representerer to retninger for menneskeheten og går gjennom historien i alle generasjoner, også i dag. Det ene treet med kunnskap om godt og ondt, som representerer tiltroen til en menneskelig energi, til kjød, om du vil, til lovens bokstav. Det andre livets tre, som et bilde på Jesus Kristus, hvor vi lever ut ifra ham, fra hans kraft, fra hans budskap, og vi får lov til å ta imot det fullbrakte verket som han ga for oss på Golgata kors. Det to strømninger som går tvers igjennom hele historien, og vi kan selv velge, vil vi leve ut fra tre med kunnskap om godt og vondt, det vil si tiltroen til min egen styrke, at jeg klarer det, eller vil jeg leve ut fra ham, livets tre? Og svaret åpenbart når jeg stiller det spørsmålet, hva jeg anbefaler. Vi skapt for kjærlighet. Da Gud skapte de første menneskene, Adam og Eva, så kommer han stadig til og besøkte dem og sier, Adam, hvor du? Han ropte på Adam, og Adam svarte, far, her jeg. Og så samtalte de, hadde fellesskap. Gud hadde altså gitt Adam og Eva sin røst. Han ville ha samfunn med barna sine, snakke med dem, kommunisere med dem, akkurat som vi snakker med hverandre og lærer hverandre å kjenne. Det var Guds drøm fra dag en å elske menneskene som han skapte i sitt bilde. Adam, hvor du? Det et rop fra Guds trone også i dag. Han roper etter deg og meg. Han roper etter mannen, han roper etter kvinnen. Det et rop fra Guds hjerte etter samfunn med barna sine. Det som var det tragiske av det tragiske, det var når Gud en dag kom og sa, Adam, hvor du? Og Adam nettopp hadde valgt å adlyde slangen. En annen herre for den du tjener og adlyder din herre, forteller Bibelen. Så Adam fikk problemer med Guds nærvær og begynte å gjemme seg og flykte bort fra Gud. Det den mørkeste dagen i verdens historie. Fra det øyeblikket så begynner mørket å rulle inn, og vi begynner å drepe hverandre, ødelegge hverandre, bli misunnelig, og verden ligner i grunn det den blitt i dag. Hvor menneskets galskap i ferd med å ta over mange ganger. Det begynte den dagen der, da vi ventet Gud ryggen. Men Guds plan var annerledes, og han satte umiddelbart i gang en redningsaksjon. Jeg forstår det ikke med mitt intellekt, men den redningsaksjonen den var planlagt før verdens grunnvoll ble lagt. Jeg kan ikke forstå det. Visste Gud at fallet kom? Nå ikke jeg så smart at jeg greier å knekke den koden der. Jeg vet bare at det var ikke noe tilfeldighet. Det var liksom ferdig fra evighet til evighet. En frelse som holder. Alright. Men det som så interessant å se, det at Gud gav også israelittene sin røst, som et uttrykk for det nære, fortrolige samfunn med Gud som far. Men fremfor å omfavne hans røst, omfavne hans samfunn, fellesskapet med Gud, så sier de til Moses, gå du nær. Gå inn framfor Gud, du. Og så hører du hva Gud har å si, og så kommer du og forteller oss hva Gud har sagt til deg. Og slik har det vært en melodi i alle generasjoner, hvor man på en måte går bort ifra dette privilegiet det er å komme framfor Gud selv. Og mange kristne også lever akkurat sånn. Hva en predikant har sagt, hva andre mener. Man leser i en bok, og alt det er vel og bra. Men jeg har et godt budskap til deg i dag. Gud spør Adam, Eva, hvor er du? Jeg har noe å fortelle deg. Jeg vil tale direkte i din ånd. Jeg vil du skal komme nær og høre min røst selv. Og venner, det er dette som er Guds lengsel. Så framfor å glede seg over en ansikt-til-ansikt-relasjon med Gud, sånn som Moses gjorde, så nøyde de seg med en liste med bud og regler å leve etter. Og de fikk de 10 bud. De fikk i grunn det de ba om. Det var aldri Guds plan, for lovens krav er jo skrevet i våre hjerter ved den hellige ånd, forteller Bibelen. Vet du hva? Det går an å leve ut ifra selv det nye testamentets bud. Det er en måte å tenke på. Det er en måte å leve på. Lovens vesen, du skal. Du skal ikke. Du burde og du skulle. Vet du at folk orker ikke mer av det der? Hvis man lever ut ifra tre med kunnskap om godt og ondt, som et uttrykk for loven, hvor man strekker seg etter et yttre krav, det har ikke noe annet enn død og fortvilelse i kjølvannet. Det er slik at enten så lever jeg ut ifra en kjærlighetsrelasjon til Gud, eller så lever jeg ut ifra en liste med bud og regler. Hva har du lyst til? Jeg har gode nyheter til deg i dag. Det finnes en som oppfylte alle lovens bud. Han ble prøvet i alt, bare uten synd, i likhet med oss. Og da han døde på korset, så sa han, det er fullbrakt. Han ropte det ut, det er fullbrakt. Det var ikke sånn at jeg har gjort så godt jeg kan, men det glapp et par steder. Nei, det er fullbrakt. Han ropte det ut og avvepnet makter og myndigheter og alle anklagende demoniske røster. Selv djevelen som har en tjeneste og anklager de troende framfor Gud natt og dag, han har ikke så mye mer å holde på med. Fordi det er ingenting som biter. Det var noe som ble avkledd, han ble avvepnet, så djevelen har ikke egentlig noen reell makt lenger. Det eneste han har, det er løgn. Han fyller mennesker med sine løgner, slik at det begynner å adlyde han. Men i det øyeblikket lyset fra evangeliet flommer inn i et menneskesinn, så er han ferdig. Han er avkledd, mistet all sin kraft. Så det gode vi kan dele med hverandre i dag, er at Gud vil vi skal leve ut ifra livets tre. Ut ifra ham. Og det er dette som er det fantastiske evangeliet. Gud er i sin natur fellesskap. Vi er kalt til å leve med en person, ikke først og fremst en lære. Det finnes kristne som lever hovedsakelig ut ifra en lære, ting de er overbevist om. Det kan jo drepe folk, og det er ikke kallet vårt. Og som jeg nevnte i formiddag også, når det gjelder lære, for meg så er det noe veldig dyrebart. Det er en del av min tjeneste faktisk, å våke over læren og forkynne en bibelsk lære. Så det kommer du til å få høre mye av i Philadelphia fremover også. For det er noe jeg virkelig tror på, men det er dog ikke det viktigste. Det viktigste er at du kommer til ham som læren handler om. Alright. Så hemmeligheten er ikke å få den perfekte lære. Da tror jeg ingen av oss hadde tørt å preke. Men det er at vi kobles til ham som er hodet, nemlig Jesus Kristus. Det er han det dreier seg om. Det finnes mange, og det fantes mange også i den gamle pakt, som ikke ville leve under budene. De var ikke fornøyd med å leve utifra lovens bokstav, selv om Gud hadde gitt dem de 10 bud, som i seg selv er gode. Det er bare det at det er ikke så lett å følge dem i egen kraft, men ethvert samfunn bør bygge på dem. Men nå er det ikke det vi skal tale om. Guds tale og Guds hensikt var å legge dette i vårt hjerte, slik at vi kan leve innifra. En av dem, også I den gamle pakts tid, var jo David. Vi skal se litt på Davids liv. Og jeg ble faktisk ganske inspirert når jeg hørte dere spille I dag. Jeg tror David hadde likt dette her, altså. Men jeg tror kanskje han hører på dere oppe I himlen. Men jeg tror han elsker det vi med på I dag. For du skjønner, David var et menneske som på en måte beveget Guds hjerte. Og David, han våget å slippe følelsene litt løs da. Så han kunne også være I stand til å føle skyld. Han sier for eksempel I salme 51, «Vær meg nådig Gud etter din miskunnhet, utslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet.» David hadde evnet det, og det jeg for så vidt glad for, når du har drept en mann for å rappe kona hans, at det mulig å føle litt elendighet da. Så når du av og til føler dette, så det ikke fordi du et umodent menneske som ikke har hørt nok om nåden. Det fordi du et menneske som har Gud I deg, at vi kan føle dette. Når vi har krenket noen, såret noen, vært stygge mot noen, så kjenner du det umiddelbart, gjør det ikke? Jeg ville ikke vært den evnen for uten. Det en del av det å leve. David kunne føle det. Han kunne også føle frykt av og til. Jeg utøste min klage for ham, jeg kunngjør min trengsel for hans åsyn. Jeg har ikke noe tilfluktssted, sa David. Det ingen som har omsorg for min sjel. Han var engstelig. Han var full av frykt akkurat der og da. Det tror jeg hadde vært også når jeg var fredløs og Saul sto meg etter livet. Det kan ikke ha vært så veldig hyggelig akkurat. Men David våget å innrømme det. Våget å snakke om sine følelser. Men av og til I kristne rekker så skal man ikke gjøre det, for da vil man straks få høre at du trenger å tro Gud. Har du fått vann I troen? Men du vet, etter hvert menneske som lever kjenner frykt. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg kan kjenne det til stadighet. Jeg våknet faktisk I dag tidlig, og ikke at jeg var engstelig på noen måte sånn, men jeg kjente en sånn viss uro. Tankene hadde gått store deler av natten. Og hvem jeg tenker på, tror du? Dere blant annet. Det sant? Hvordan skal vi gjøre det? Hvordan skal vi designe det? Gud, hva vil du jeg skal fortelle dem? Dere I mine tanker nesten hele døgnet. Jo, men jeg blir veldig glad det da. Men da tenker jeg, hvor mye mer tror du ikke Gud har oss I tankene når jeg som et vanlig menneske kan tenke på menigheten jeg pastor for så mye som jeg gjør? Og jeg vet at jeg ikke den eneste som gjør akkurat det altså. Det tror jeg mange I menigheten her gjør. Av og til så kan jeg kjenne en viss uro for barna mine. Av og til så kan jeg kjenne frykt for min egen helse. Hvordan skal det gå med mamma på 83 år I Skien? Hvor ofte får jeg besøkt henne? Og andre ting. Det en del av det å være et menneske. Jeg ville ikke vært det for uten. For det gjør at jeg har en dybde I livet mitt. David kunne føle urettferdighet. Min Gud som lovfridser, vær ikke taus, for den ugudelige den svikefulle har åpnet sin munn mot meg. De talte mot meg med løgnaktig tunge. Har du opplevd å bli misforstått noen gang? Har du opplevd å bli kritisert noen gang? Har du opplevd at folk veier deg og vurderer deg opp og ned I mente? Det ikke så veldig hyggelig bestandig. Jeg vet at jeg står oppe til eksamen hver eneste gang jeg står foran en forsamling. Ja, hver eneste dag egentlig, og det gjør vel egentlig du også. Og av og til så går det ikke så bra. Ja, men det var jo ikke det jeg mente, sier du. Jeg mente det bare godt. Det akkurat det. Som regel så mener vi ting godt, og så går det ikke alltid like bra. Og så føler vi det urettferdig. Det fordi det et umodent menneske? Jeg vet ikke. Jeg tror ikke det. Jeg tror det fordi vi mennesker, og vi har evne til å føle sorg og glede. Det akkurat som en skala fra 1 til 10, hvor du har energitappende følelser nederst og energigivende følelser overst. Men det ikke sånn at du har bare enten eller. Vi beveger oss på denne skalaen hele tiden. Problemet vil være hvis du hele tiden henger der nede. Da kan det bli litt mørkt. Men det å bevege seg på den skalaen en del av det å være et sunt menneske. Og jeg ønsker å ha tilbake det I det kristne livet og I menigheten. For det blir så forferdelig flatt ellers. Alright. Vet du hvilken følelse som den tøffeste for systemet vårt, altså for kroppen vår, sjelen vår? det sannsynligvis sorg. Men det helt naturlig at vi sørger av og til. Men det finnes en annen følelse i andre enden av skalaen, og det dette som jeg har lyst til å dele med deg i dag. Fordi David våget å ta eierskap i også den, hva skal jeg si, litt mørke, kanskje tunge, energitappende siden av det å være et menneske, så kunne han også gå opp i de store høyder og kjenne glede, begeistring, lovprisning. Jeg vil opphøye deg, min Gud. Jeg vil love ditt navn i all evighet. Hver dag vil jeg love deg. Jeg vil prise ditt navn i all evighet. Herren stor og verdig all pris. Hans storhet uransakelig. Det noe av den der dimensjonen der. Jeg savner den, jeg også. Vi merker det når dere spiller i dag, så tenner dere hjertet vårt. Og til å være norske, som de fleste av oss da, så får dere jo litt respons. Jeg må dra på andre kontinent, jeg, for å få noen sånn synlig og hørbar respons. De klapper aldri for meg. Just kidding. Altså, vi ikke så veldig emosjonelle. Eller vi det? Jeg tror at vi mye mer emosjonelle enn vi tror. Ofte så tenker vi at det vår logikk og fornuft som styrer oss. Men jeg har funnet ut at det nok ikke alltid det. Det nok mye mer indre følelser, gamle programmeringer som styrer oss. Så vi blir ofte bedratt av vår innbilte logiskhet. Men mitt budskap i dag at det går an å slippe det indre løs. Å være hele mennesker, hør hva David sier videre. Lov Herren fra himlene, lov ham i det høye. Videre sier han, lov han for hans mektige gjerninger, lov han for hans fullkomne storhet. Videre sier han, alt som har ånde skal love Herren. Lov Herren! Det akkurat som hadde han skrevet noen salmer til, så hadde det vel gått enda mer i høyden, jeg vet ikke. Men det akkurat som han bare tar av på slutten. Og det denne dimensjonen der, fra sorg til glede, hele spektret kunne David Levi, og det dette som jeg bare lyst til å ta tilbake litt når det gjelder det å være et menneske. Det det som gjør det rik. Har man aldri følt sorg, hvordan skal du kunne føle glede da? Det noe med dette å være hel og sann og ekte og få lov å være et menneske. Det noe rart at Gud sier om David, jeg har funnet Davids sønn av Isai, en mann etter mitt hjerte. Og det var ikke fordi han var perfekt, langt derifra. Men David var i det minste en som lot seg berøre. Og det dette jeg kjenner innenfor Gud. Gud, la meg være en som kan gi respons når du berører meg. Når du taler til meg. Jeg tror personlig at det noe av dette livet her som verden i dag trenger å møte. Så vi vinner ikke verden å være en stiv og forkrøblet menighet på en måte hvor alt stringent og perfekt. Men vi vinner den antageligvis ved å være et vittne om Jesus i ord og gjerning og gjennom vårt liv, hvor de kan møte dette bankende hjertet. Vi lever i en kald verden, og det ser ikke ut å bli noe varmere, med mindre den hellige ånd får berøre Guds barn, og vi får være hans sendebud. Legg merke til hvordan Jesus levde. Jesus levde ut ifra et nært og intimt samfunn med sin far. Jeg taler slik som min far lærte meg, sa Jesus. Videre sier han, jeg taler det jeg har sett hos min far. Og når det var spørsmål om hvilken kraft han brukte da han gjorde under og tegn, så sier han, tror du ikke at jeg i faderen og faderen i meg? De ord jeg taler til dere taler jeg ikke av meg selv, men faderen som blir i meg, han gjør sine gjerninger. Jesus levde så nær sin far, at han straks kunne adlyde når faderen talte. Jeg tror det dette type folk som verden i dag trenger. Noen som har vært innenfor Gud og hørt. Noen som har vært innenfor Gud og blitt berørt. Og rett og slett bare har noe å gi til en verden i nød. Vi kan ikke gi videre noe annet enn det vi selv har fått. Når det gjelder Jesus, så har han bevist noe kraftfullt for oss. Bibelen forteller at den som sier han i ham, må leve slik som Jesus levde. Det en ganske utfordrende sannhet, synes du ikke? Jeg har mer enn nok med å leve sånn som jeg vet jeg bør leve. Så jeg kan bli litt matt av det verset der. med mindre du får lys over hva det egentlig står. Å leve slik som Jesus levde, hvordan kan jeg klare det? Jesus selv viser vei. Bibelen forteller at for som han er, slik er også vi i denne verden. Så hvordan var Jesus? Jo, han var Guds sønn. Jesus var Guds sønn. Og Bibelen sier at slik som han er, slik er også vi i denne verden. Vi er også sønner og døttere av Gud. Den som har tatt imot Jesus, har han gitt retten til å bli et Guds barn, og vi er ikledd Guds rettferdighet. Så hvis ikke du er klar over det, så er det altså en rettferdig mann som står og taler til deg i dag. Og jeg tror jeg taler til en del rettferdige her i kveld. Det er hvem vi er i Kristus. Det kunne vært fint med et lite amen her nå. Men det er jo hebraisk, så det kan vi ikke. Men vet du hva? Vi er Guds barn, rettferdige i Kristus. Og da spørsmålet, hva er hemmeligheten til å leve sånn som Jesus levde? Jeg tror det er så enkelt. Det er rett og slett forholdet han hadde til faren sin, som er hele nøkkelen til det kristne livet. Den vissheten om at jeg er Guds sønn, den vissheten at jeg er et Guds barn, det er en himmelvid forskjell fra å være en som prøver å leve så godt jeg kan for Gud. Så kan jeg fryde meg over å være et barn av ham. Jeg mener, mine tre barn trenger jo ikke anstrenge seg for å prøve å bli en Torgussen. Ja, nå må jeg prøve å få meg en god utdannelse og tjene mye penger, så pappa skal like meg, liksom. Ingen av mine barn har noen gang tenkt den tanken. De vet de er født sånn. Og de vet de beveger pappas hjerte hver gang de kommer, og hver gang de ringer. Forholdet til hans far er hemmeligheten til Jesu liv. Kjærlighetsrelasjonen Jesus hadde til sin far, var det som gjorde at han kunne adlyde far med en gang Gud talte. Ordet lydighet har en veldig sånn spesiell klang i vår moderne verden. Og ikke uten grunn. Det er ikke alltid så positivt ladet. Men vi lærer noe av Jesus som alltid var lydig sin far. Hva var hemmeligheten? Jeg vil si det på denne måten. Tar vi bort kjærlighetsrelasjonen fra lydigheten, så har vi ikke noe annet enn dødelig loviskhet igjen. Det som gjorde at Jesus alltid sa ja til det Faderen viste ham, det var deres nære, kjærlighetsfulle relasjon. Og det er dette livet, venner, som vi kalles inn i. Nå tror jeg på å arbeide. Jeg tror på å være en pliktoppfyllende borger. Men det som gjør at jeg på en måte orker å ha overskudd, er at jeg har møtt en kjærlig far som metter min indre trang. Slik at når jeg nå tjener Gud, så gjør jeg ikke det fordi jeg må, men det er fordi hans kjærlighet tvinger meg. Det er en himmelvid forskjell, og dette har Gud gitt til oss. Det finnes to kvinner i Bibelen, en historie om Martha og Maria som du sikkert kjenner. Det jeg skal fortelle deg nå, det så jeg i dag tidlig da jeg våknet. Nå er det mulig at du ligger litt lett fremme enn meg, så du kan dette her kanskje. Men det var først i dag jeg skjønte faktisk hva beretningen om Martha og Maria handler om. For ofte så har det vært et sånt problem i menigheter hvor de som på en måte er veldig sånn åndelige og møter Gud og gråter og ber og opplever sterke ting med Gud, det er sånne Martha, nei, Maria-typer. Og så har det de andre sliterne som holder menigheten oppe. Det er sånne Martha-typer. Ofte så har det vært litt sånn der problematisk å forstå at Maria får så godt skussmål, mens Martha får på en måte så hatten passer. Og så har det ofte vært litt sånn vanskelig å komme til rette med det. Jeg kan fortelle deg i dag, det handler ikke så mye om dette med å arbeide eller ikke arbeide. Hør hva Jesus sier. Han sier, Martha, Martha, du er bekymret for mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt en god del som ikke skal bli tatt fra henne. Da Jesus kom på besøk, så ble dette satt veldig på spissen. Maria hadde en indre ro som gjorde at når Jesus nå først kom på besøk, så gjorde hun det eneste rette. Hun satte seg ved hans føtter og lærte. Men det var noe med Martha som ikke fikset det der. Jeg tror at hun hadde en nydelig ansvarsfølelse for Jesus. De skulle lage middag til Jesus, og på den tiden hadde de hverken fryser eller konfyr, så de måtte jo virkelig jobbe praktisk for å få det måltid i stand. Du med på den? Så det jeg mener, det hadde jo ikke blitt noe mat uten Martha. Så jeg har av og til slitt med det der verset der. Hvorfor er det Maria som har valgt den gode del? Klart jeg skjønner det å sitte ved hans føtter, det alltid bra, men noen må jo liksom stelle også. Du med? Jeg mener bare det å komme inn her i dag gjør jo at noen må fyre opp her, noen må forberede, åpne døren. Det er mye bare det å åpne et lokale som dette to søndager, skal jeg fortelle deg. Hvis ingen hadde gjort det og alle skulle be, hvordan skulle det gå? Det handler ikke om motsetning mellom de to elementene. Det jeg tror det handler om, det er noe Martha slet med noe som gjorde at når Jesus kom, så ble det så nært at hun begynte å ty til en vanlig fluktstrategi. Hva gjør du når du føler deg truet, føler deg presset, såret? Legg merke til, de fleste av oss har en eller annen sånn escape, en eller annen fluktstrategi som jeg tyr til. Jeg tror det er det dette handler om. Ikke om det er bra eller dårlig å arbeide, for det vet vi jo at det er bra å arbeide og tjene Gud. Men Jesus vil ha fram et poeng her. Det første kjenner vi, Maria har valgt det. Sette seg ned ved Jesu føtter, det er det viktigste av alt. Kanskje den første Gideonitt etter Gideon, som forsto kraften i Guds ord. Men vi lærer også noe om Martha, som på en måte trakk seg unna. Her er noen eksempler på flyktstrategier. Overdrevent arbeid, den er ganske klassisk. Har du hørt om det å være arbeidsnarkoman? Jeg jobber jo så tett med mennesker, jeg har gjort det hele mitt liv, og jeg merker ofte denne energien. Det er ikke dette sunne arbeidet bestandig, for det er helt ok. Jeg er en arbeider selv, jeg elsker å arbeide. Noen spurte meg her om dagen, når har du fri? Nei, akkurat nå for tiden har jeg ikke noe fri, helt tatt. Jeg jobber litt dobbelt, som noen av dere vet. Og det er helt ok, jeg elsker dette her, men så fort jeg kan, så må jeg få meg en fridag. Så det er noe greit, men mitt liv er ikke først og fremst å ha en fridag. Jeg nyter hvert eneste arbeidsdag, så lenge jeg får være frisk nok til det. Men det finnes en sykelighet hvor man tyr inn i arbeid for å slukke sorger. Har du hørt om det? Da er det ikke så bra lenger. Da er det ikke arbeidsglede, men da er det arbeidet blitt en slags erstatning, fordi jeg har det vondt. Angrep kan være en fluktstrategi. I stedet for å erkjenne, ja, men du har rett. Jeg tok feil. Jeg må endre min tanke, så angriper jeg i stedet. For angrep er jo det beste forsvar. Det er en fluktstrategi. Hardhet, upåvirkelighet, er en fluktstrategi. Sarkasme kan være en fluktstrategi. Jeg møter det ofte når jeg arbeider med parforhold. Denne sarkastiske tonen som man stikker den andre med. Hva er det, tror du? Jo, det er en smertelindring. I stedet for å si, du har rett. Vi trenger hjelp. La oss gå og samtale med noen. Så begynner man å skyte på hverandre med stikkende kommentarer. Passivitet kan være en fluktstrategi. I stedet for å be om hjelp, så bare kobler jeg av. Jeg melder meg ut på en måte. Jeg setter meg hjemme og synes synd på meg selv. Jeg sier ikke at det ikke er grunn til å være trist og skuffet over mennesker. Jeg kan til og med bli skuffet over meg selv. Jeg er faktisk min hardeste kritiker selv. Så jeg kan skuffe meg selv. Men jeg vet det hjelper meg ingenting om jeg passivt setter meg ned og depper. Vet du at åndelighet kan være en fluktstrategi? Av og til så møter jeg dette også i kristne menigheter. I stedet for å la seg vende om, erkjenne, ups, jeg trenger å endre noe, så tyr man ut i en slags sånn der, oh, halleluja. Så blir det veldig åndelig og svevende, og hvem er det som tør å snakke til deg da? Ja, Gud har sagt, og så begynner det der greiene der. Når du legger på liksom den vibratoren, da er jeg litt på vakt. Jeg merker det så mye. Og det kan være ulike former for kritikk. Nå snakker jeg ikke om den konstruktive kritikken, for den trenger vi alle for å komme videre. Men denne ånd av sur kritikk, Ja, du skjønner det sånn og sånn og sånn. Hva skaper det? Alt dette sånne Martha flukstrategier, hvor jeg trekkes inn i noe som kan holde meg borte fra det jeg egentlig hadde trengt å ta et oppgjør med foran Jesu føtter. Personlig så tror jeg at mye av disse nevrotiske forestillingene og kreftene kan holde menigheter i en tyrannisk tvangssituasjon. Og vi tror det Gud, men det ikke noe annet enn mitt indre hjerte som har det vondt. Hvorfor ikke bare da erkjenne sånn som David, min sjel lengter? Gud, forbarm deg over meg. Jeg mener, det hadde vært mye enklere og mye bedre. Og vi vet at ingen kan synke så dypt i synden at ikke nåden går enda dypere. Så det jeg begynte å lære meg nå etter 48 års liv, at det i grunnen ikke noe vits i å spille et skuespill og kle på seg en maske. Det beste å få lov å være seg selv. Og det mitt budskap til deg i dag. Vet du at det godt nok? Gud elsker oss så høyt, akkurat slik som du er. Men det også sant at han elsker oss så høyt at han ikke vil la deg forbli slik som vi er. Han ønsker å hjelpe oss videre i vårt liv, så vi kan komme oss over disse fastlåste situasjonene. Og det dette jeg tror ligger i Marias hilsen. Maria har valgt den gode del, og det min invitasjon til deg i dag. Og for dere som var her i formiddag, så får dere enda en ting helt mot slutten. Noe som jeg tror en utrolig viktig syn på dette i en lokal menighet. Og dere kommer til å få høre meg si dette de nærmeste årene også. For vi i ulike sesonger av livet, og det noe av kunsten når det gjelder å bygge en menighet. Der ikke alle like, lovet være Herren forresten. Men det vil være faser av ditt liv hvor du kan si du fokuserer på deg selv i den forstand at jeg trenger legedom. Jeg trenger hvile nå. Akkurat nå så jeg ikke sterk nok til å være så offensiv. Men så vil det da være krefter i menigheten som sier at nå må du ikke bli så opptatt av deg selv, for det handler jo om ham, om Gud. Du må la deg bevege av Gud, og så begynner vi å mase på hverandre. Du må oppleve mer. Du må bli åndsstøpt. Du må ditt, og du må datt. Ja, men det vet vi vel alle. Men fordi vi kommer inn i en slags sånn press på du må oppleve det og du må det, så går vi lås. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men hvis du begynner å presse meg, så må jeg på en måte sette et lite forsvar. Det som vi sier på engelsk, when you insist, I resist. Det ingen av oss som liker å bli presset. Vi har alle en slags sånn usynlig grense. Innenfor den grensen må du invitere meg i så fall, om jeg skal inn der. Så kan det være de som på en måte der. De elsker Gud, tilber Gud, opplever Gud. Ofte så det sånn i en vekkelsesmenighet og en vekkelsestradisjon som pinsebevegelsen en del av, med mange Guds opplevelser. Og bare for å si det sånn, jeg elsker det. Jeg tror på det hele mitt hjerte. Men da vil noen si, vi må ikke oppleve, vi må ikke være så egoistiske. Med åndelige opplevelser, det liksom, jeg har til og med hørt noen nesten har bedt om unnskyldning, fordi man har hatt en god opplevelse av Gud på et møte. Ja, men det trenger du vel ikke? Ja, men skjønner du at det handler ikke om, det handler om dem. Vi må ut og vinne verden. Ja, det klart vi må det. Men det bare det at hvis man hele tiden skal pushes til der jeg ikke for øyeblikket, så orker vi ikke mer. Jeg har hatt faser av mitt liv, og jeg virkelig har måttet roe helt ned og ta vare på mitt eget liv. For en del år tilbake så måtte jeg bare jeg fikk en hel måned fri fra menigheten, og bare var helt alene på en bibelskole, og fikk høre god forkynnelse, fikk forbønn, fikk sove ut litt og kose meg. Så begynner jeg å tenke, kan jeg dette? Jeg må jo tjene Gud. Og verden jo fortapt. Jeg må vinne verden. Og da lærte Gud meg dette. Slapp av nå. La meg få stelle litt med deg. så skal jeg nok få brukt deg etterpå. Og det er dette som Maria forstod. En stund ved Jesu føtter gjør deg i stand til å tjenestegjøre mye mer effektivt etterpå. Så i en menighet som dette, sannsynligvis her og nå, så vil det være noen som akkurat nå tenker, jeg trenger hvile for min sjel, jeg er sliten. Jeg trenger å bli fylt opp. Jeg har behov. Så er det andre som tenker, å, kan vi ikke prise Gud mer? Vi må ha enda mer fokus på Gud. Og jeg synes det er vakkert. Og så er det kanskje noen som sier, ja, det blir litt for mye indre opplevelser, og Gud, vi må ut. Vi må forkynne evangeliet der ute på gater og steder. Ja, det også. Men det er ikke alltid man er der. Og jeg tror vi skal lære å ha respekt for hverandres sesong i livet, slik at vi kan virkelig dra i samlet flokk, om du forstår hva jeg mener. Da gir vi hverandre fred og rom til å vokse i Gud. Og nå har jeg talt mer enn jeg skal, så jeg skal avslutte nå med en ganske enkel salme som jeg føler Herren har bedt meg lese i dag. Jeg leste den i formiddag, og jeg leser den igjen. Og jeg vil at du skal bare få lov å glede deg over at du er akkurat nå der hvor du skal være. Hvis du kan få lov til å hvile der hvor du er nå, så kan Gud få lov til å føre deg videre. Så jeg vil invitere deg til å bare høre Herrens ord, og la deg i ditt indre få lov å se for deg at du er nå ved Jesu føtter, at han kan få stelle med deg, og at han kan få fullføre sitt verk med deg. Og jeg leser rett og slett en salme av David, salme 23, som heter «Herren er min hyrde». Så vil jeg invitere deg til å få lov å åpne ditt hjerte, og så takke Gud for at akkurat nå, så elsker han deg. Slik du har det akkurat nå, så har han behaget deg. Den følelsen du har inni deg nå, om den skulle være god, eller om den skulle være frustrerende, så vit at akkurat nå, så ser Gud hvordan du har det, og kommer til deg med sin ånd, med det du behøver. For det vet han. Hør hva han sier til deg i kveld. Herren er min hyrde. Det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han styrker min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Kom, Hellige Ånd, og skap dette i vår midte. En oase av kjærlighet. En oase av Guds liv. Et sted hvor mennesker i en kald verden kan komme og finne en kjærlig Gud. Og møte deg og vende om. Og komme hjem til farshuset. Til deg, allmektige Gud.
Talen du nettopp hørte er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside, philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.